ya mukili lilo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Udo Washington DC.
Edi sangona elubili eye. Mpuku ilamu pebo ye ibo la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika viu wa lingala uto Washington DC na studio 17 yambo pinza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Bala kisibilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba iba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba utiko suki sa operasyon Go and See e mimi bango ko kende pe komo na mboka na bango po na kotala soki ba kuki kondima kozonga.
Akambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika.
Baike na bakili makambo masika na ikolo Kongo Demokratik bauta kiko la kisa bikila pia bango na bayimbu la matari na Kinshasa kasi bazaliko sengande makokipe misolo po ite bako kakosala yango mingi po epanzana na mboka pe na mokili.
Ndenge zawana izo sengaka ba mwe mwe bili pasi uwe zala ba mwe na amoko ba mwe kudibuye cheza ba mwe mwe ngistie kuprodura mweze bili kusa rol na mweza li on a essayé de manœuvrer.
Et comme un produit consommable, Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Le Louis Ali Mokolo, moi, Moussala Misato et Amposo, tous à la Kalanina Cannabiso, Lokoli, Toko, Solo Labongo, Namukili Bililingi, Gilbert Baloufou, ou Yasala Film et Nakombo ya Congo, The Silence of the Forgotten Crimes, Tope, Kogo, Congo, Bo Kangimonoko, Liboso, Yambeba et Bosanama, Tokolanda Yango Awakasi, Makambo Maimanso, Toko Kendila, Boleinango, Namuantango, Kasi, Mbotok Pesabino, Sango, Nabokuse. Basoda tukumisa tuna moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ba bandi ko sambisama lelo na mboka alimbongo na kofundama na kokima batomboki ba M23 ba yebazali kopusana na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu utu mwa mikolo ba kapitaine Babale na basi babangu basatu bazali kati na ba yebazali kosamba basoda bango bafundami pe ko bebisa masasi pe kopunza biloko bya bato nzokande bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik maye ma pesami maboko na babundi babengami ba wazalendo bi kobaki lelo na kasegi na monile ya groupement Musindi na kilometre peni na zomi ya nori ya Kirumba na territoire ya Lubero na Nord Kivu bayi bisika batatoli ete bitumba bizalinde kongala na mboka Vurambia e payilo kito lia bibundeli lia minene pia mi lozali koyoka na bavandi mingi ba kimimboka lokola alimbongo nduta mambasa kanyambi na nduluma mingi bazali ko kimande po ba FRDC bazali ko betaka masasi likolo pe bazali ko punzaka pe ko botola biloko bya bato pakapaka moko ya pama linaka ya molongo po na bilei ezwa kilikama lelo na kaleye na etuka ya Sud Kivu kasi moto moko te akufi kati na baye ezalaki komema mosali atali sango ya pama Claude Kalenga alobi ezali pakapaka ya UN HS service aérien humanitaire ya Nations Unies et kitaki na lombango pene na kaleye mosikati na Bukavu pakapaka yango epelaki moto sima na kokita na lombango mosali ya sango eye atatoli eti abakisi eti basali mobembo banei bazalaki na kati ya pakapaka yango na bato basala kapo na kumema pakapaka yango koleka bato kama mibale bayenda kuna bango ezinda na bomatibwa mai ya Kasai na Dima Lumbu bazali kubika na nse ya banzete pene na zamba moke na etuka ya Kwilu bazangi mai mampetwa pe bisaleli mwa bopeto kolanda matatu li na bango okolanda ministre ya Mambi Malisungi ya Kwilu basusu bakiminde na engumba Bandundu epai bazali kubika kakase na lolenge moko wana. Bokono bakoni basika ba COVID nanu bazwamite na ekolo Congo Democratique sakuli secrétaire secrétariat technique ya bitumba na bokono boye muyimi salamiye docteur Jean-Marie Kayembe alobi ete l'hôpital loto esika yo kote ya kupesa lisalisi ya minganga epesi sango ete ezui mo mokono mwa COVID-19 bakisi ete mbela ebetami mikolomiye na programme de l'hygiène aux frontières toli na kali ya bopeto na ndelo ezali nde mpona koyikisa makasi na ekenge na ndelo ya mboka pamba te bokono bwango bozwami na bikolo misusu bya Afrika na koutaka mingi na basali mibembo baye bazali koutaka na Arabie Saoudite. Ba conseiller communaux na Kinshasa pe bituka misusu basala ki lelo milulu liboso ya ndako ya bokelimibeko ya ekolo Congo Democratique Palais du Peuple na Kinshasa pona kosenga misolo mia bango pe misolo mia bovandisami na musala mwa bango bazali koloba ete batikala kozwa misolo te wuto batiama na bibonga babango mikolo to mibumi leki eseni misala mia mapona mi na ekolo Congo Democratique et kaki omokolo moyebanite maponami ma ba bourgmestre na ba conseiller maye masengela ki kosalema omokolo mwazumi mwa na libwa ya sanza ya motoba eleki misolo mizangi. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi na mokukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping bakumisi boyukani bozali kati na bikolo bya bango mibale na bokutani bazalaki na yango lelo na Astana na Kazakhstan mokolo moko ya mbo na bobandi bwalikita ya bakambi babikolo biye ya etuka eye ya Azi bakambi babikolo bya etuka eye bakokutana na nzela ya mabongi si mabingisami OCS mabongisami maboyukani ya Shanghai Putin alobi bikolo bya liboke bilie balingi ko zalabongo likonzi tope makonzi moko ya ordre mondial multipolaire ya sembo ekolo Iran e ezali nansi ya bitumbu ya Bayou West e tambwisaki lisangali yango mobumu l'équipe Belarus ekolo eye ezali kopesa kama boko na bitumbu ba Rusi ezali kosala na Ukraine ekokuma moko na bikolo bya OCS na mokolo mwa mosala minei. Lingomba Esbola ebeti ya Liban ebeti bibundeli mingi na Israel sima na bubomami ya mokambi na bango ya Shiite na Sud. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Balakisi bilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba yeba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba uti kosu ki sa operasyon Go and See e memaki bango kokende kumuna mbuka na bango po na kotala suki ba kuki kondima kuzunga. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Limpingali angoli zalaki na balakisi bilongi ya baeba kima ekolo Burundi mpe bavanda kana kan ndenge na ndenge na Sud Kivu. Kati na bango ezalaki mpe na bakima ekolo Burundi ya kala ya Mobunkoto yoko na kama libwa na tuku sambo na mibale bayi societe civile mpe mindele mboka ya Fizi na Uvira esika bakan ya barefugie ezwami. Joseph Sengiyumva oyo azali kolakisa elongi ya barefugie baye bavandi na kan ya Lusenda alobi akendeki kotala etuka na ye ya Rumonge eye atikaki na 2015 atatoli ete bozongi bwaye bosalami na na kimia kasi ayoki mawa ete mingi kati na bavandi bavandi na bobola toyoka Joseph Sengiyumva nauti kotala ndenge bato bazali kobika na province na bisu makambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika kasi po na ngai kanisi kimia esi ezongi mpe biso ba refugie tango ekoki tozonga abonimana Nathan azali moto ya Chibitoke mpe alobi mpe ete atambola kina mboka kozanga komitungisa kasi apesi toli ya kobakisa motango ya mosolo moye mopesami na baye bazongi mpona kopesa bango makoki ya kofanda malamu toyoka abonimana Nathan
baratuzana
bae basili kozonga tango bakomi na mboka mbongo oyo bapesa kabango pona reinstallation eza moke esengeli bamatisa motango ya mongo oyo po esunga bango bamona ndenge ya kotonga ndako ya sika soki bazongi na mboka Mokhtar Mateso wa Mulendela vice president ya societe civile ya Baraka oyo azalaki na kati ya Limpingali yango alobi azali lisusu kosakola te mpona mni bayi ekolo Burundi bazali kokoba kotikala na RDC na kotala kalolenge la bango ya kobika na bokengi ya mwani na Burundi chef ya CNR Uvira mwana mboka Prosper Abio Aamba alimboli etinda eyena nzela ya kosunga ba refugie kotala kati na lolenge bokengi bozali na mboka na bango mpe baye basoki bakoki kozonga okesene na sango oyo bazwaka pene na ba refugie Burundi nkoto ntuku minei na ndambo bazali na ino na mabele ya ekolo Kongo Demokratike mpe bozongi si na mboka na bango bosale minanu te uto ebandeli ya 2024
matondo mingi Jeremy Kuima Baike na bakeli makambo masika na ekolo Kongo Demokratike ba utaki kulakisa bikila bya bango na bayimbo la materi na Kinshasa kasi bazali kusenga ndi makoki pe misolo po iti bakoka kosala yango mingi po ipanzana na mboka pe na mokili. Nathalie Sekabouro.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Kongo Demokratike. Yango wana, ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur kongolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko. Ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fuse mpo na botindi ba satellite lole Lenge ya kosala mino miabo sali sina cancer na maimatali makele cuivre mpe kobalt exploitation ya gisement a faible teneur ya minerai mitu kamizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezalite bilanga lojet intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe bili pasi o ezala bamoe na moko bamoe kodebrouye za ba moyen moko industriel pour produire ngweze bilé tout ça rôle na ngweze li pona esaka ba manœuvre na kata logique comme étant obenga électricien ko ba manœuvre tout ça la na kata logique et yebana akinde ko changer ba phase tout ça la ba pont pour kamata inverseur au long na ligne ke na ligne yo do ba manœuvre na nyo sona ya zo sala ngoye moko automatiquement et puis azo battre la pe ba pareil
ngai na salaka na bongoli manioc songo cassava ekomi farine ya kolambela mikate tokolamba mapa tokolamba nde biloko nyoso za komona wana ezande ngai nde musala wana na sapo na kotombola ekolo na biso poko somoko tozalaki nango teke bakonti na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbala oyo tokutani na bakonzi oyo bamonike mpona kotonga mboka oyo ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngana sala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe ba oyo baza ba industriel
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique, Pe Innovation Technologique, Yepi Abetimbela, Kotali Salibakuli Lamu, Ba Invention Ena, Ezali Nayango, Pona Kobanda, Bofulu Kiyankita, Ya Ekolo Kongo Demokratiki, Na Kati Nayango, Pona Ntombwa Yamboka. Tozoki Maloba Ma Gilbert Kabanda.
Biso, Tosangiseki Bango. Ba bimiseli biso ba bo biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut siko au parlement e bimisa mbongo na mbula oyo po to banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo ba kisi na biso ba mituka na biso to banda kosala yango Mama Simino ande siko ya bandi yende ya kubimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o moni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine ko ya peut-être 200 et banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioc na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda otambola na mutuka na biso e uti na ba, ba mine na biso to yebi toza na ngomine donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut bimisa mbongo po to multiplier
Milulu Miango, misalemi na lisungili ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda Wantum, ye atali silo lenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi biti kalakaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo démocratique.
Ilongo tozo makanisi maso maye masika po ete tokuka kopesa mango makoki pona suka kome mamangu na yeno bisika makanisi maye makukuka kusala tri na mbanyo mbala moko na bomo ya bana ba RDC tumbalizali kukira misala
esengeli koyeba ete ministre wa yambo asengi maye makobi manabikela binson biye biasika bipesa ma na likitali ya ba ministre na ntina ete ezo makasi kouta na mbula matari tope na ba prive pona ba invention yango ekota na ba industri efulu kampe et comme un produit consommable. Nathalie Sekabouro Simorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kulanda la kala Amerika utu Washington DC na Erobeli Eye Edi Isango. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kosolo la bongo na mokili bilingi Gilbert Balufu oyo asala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes to Congo wukangi minoko ya mbeba eye e bosana tula na bongo lisolo tuzala kinango na Gilbert Balufu.
Bon, nga naza wana kichasa, naza cineaste, nasala ka bilili bapenga ka film. Donc, on a ça la Kamusalawana depuis très longtemps. Et, je ne sais pas ce qui est le Kamusu Seri à Kubakisa Nikolowana. Donc, Kamusalawana, il y a Kamusala la film.
Ce que ça la Kaba film, le Bila Batbazulan Dabiso, Nino So Sala na Misala Yangoba film, Topima Kamusu, soit coproduction, tout Nini.
Oui, Nasala, donc, ba film, on a produit ba film, moi Mingi. Et puis, Nabanda qui filme comme producteur d'abord, après, Naye Kolanda formation et réalisation, et puis, Nabanda qui a réalisé, et, mais, Nabanda qui a filmé, il y a un film, Penza Mingi a calaté, oh, il y a Penza d'actualité, il y a dit, film documentaire, na situation à Est, il y a Bitumba, oh, il y a un Mboka, na Est et à Congo, côté à Goma, Bukavu et autres. Alors, film on a combo na yango yali Congo, le silence des crimes oubliés. Donc, le silence pona ba silence ya batunyoso oyo ba vivre Congo et tali Congo ba lobela yango te ba makambo mingi ya mabe salami na Congo na est ba bomi batu ba bomi bati bana mike ba mususu kutu ba viole bango ba so viole na bati na bana na ba mikolo. Alors, il y a un film qui est filmé, qui est en Est, Bukavu, Goma, Kisangani, na sali tournage, mais na sala ici peut tout ya Rwanda. On a voyé ba peu cause peu témoignage là.
Ezali ya na lingala ya solo tu babi ya film za bililingi. Fotonde bilili. Cinéma,
ah, oui, ba film.
Cinéma, film, en gros, ça les a genre, les a documentaires, les a. Vous savez, film et genre, les.
Les a documentaires, les a films, les a basés dans ma cambouille à solo, où ils sont à la maca, dans mon kili, dans mon boca, pour na yomoko sujet. Oyolingi nga na ponaki sujet ya likambo etali ya est puisque nazo na kanisi ke eza ko concerner ngai mingi concerner ba peuple congolais peuple africain na peuple union sur le monde likambo esala na makambo esala na est na biso ndenge bazo boma batu et que ba oyo ba bengi communauté internationale et kangi miso.
Donc, aux amants, à l'école, comme on est mon cating dingue, tu veux que Bakassi, Kokosoni Nozwaki, Yozolobela, Ambeba, Topi, Bitumbozo Salamana, na Monile, Kolo Congo, Democating Dingue, Bazubo Mabatulubio, Kindaki, na Rwanda, na Kigali, posa la documentaire, en gros, alors, Kozolobela, Bakrim, silence du crime. Des crimes oubliés, topé bokangi monoko nambeba ya maimaza ko sala na ekolo Congo démocratique okay na Rwanda po sali yango zwa ki difficulté té ezala ki na bopété.
Ouais non na moment wana na Rwanda ba yebaki té kena ki ko sala film na kende kinde ko contacter ba topo na jamwa ba information e belé eza na kata film wana tango ko mona film ko comprendre makambo belé. Mais nasaliki d'abord avant na kende Rwanda nasaliki tout ya Congo mobimba dans ma province presque nyonso on a solora ba congolais na ba un peu makamoni nzo sala banamboka était zaliki tango oyo munguna oyo zaliki na pouvoir o ba bengi Joseph Kabila Kanambe zaliki pelo douana oyo munguna na zaliki na bokonji
na zaliki na munguna nini
munguna Joseph Kabila Kanambe.
Pona to kende na lumbango to loba makambo tali politique ya culture a tango balobi balufu bato bayebi balandaka makambo tali cinéma bazana mo souvenir basuzu babi aiza yikumbuto kaka balufu to peza moto mosusu ya libota tonini
non tozali ba balufu mi balé et d'abord ya li mon grand frère Kulutu Mangayi balufu bakupa kaninda. Oui, c'est là qui est professeur à New York, à NYU, Université de New York. Et puis, il y a l'ingaï, il y a Gilbert Baloufou. Et maintenant, répondant à la question, il y a des difficultés. Bon, soit qu'il y a des difficultés dans le tournage, c'est un point qui est en Roubaïa. Puisque, il y a le Roubaïa, il y a le Roubaïa pour découvrir les Roubaïa. Il y a le Roubaïa, il y a le Roubaïa, donc, il y a le Roubaïa en 2013. Quand on a dit tournage à Fidel Langa, on a dit se rendre compte de la situation de la mine, comment on a pillé la minière et la vie de la Rwanda, et on a dit que c'était à Fidel Langa. Donc après, on a dit que Bukavu, le parc Kawuzi-Biega, puis Kisangani, on a dit que cimetière où il y a une guerre il y a 6 jours, on a filmé Péango.
La Kisangani.
Na Kisangani wewe na filme pe cimetière wana oyo ndenge babomaki bato na ba Rwanda na ba Uganda tango babundaki epa na biso donc makambo nyonso wana eza deja na kata filme tango aujourd'hui bato bakoloba likambo etali ya Russie même dans le film nanga na lumba makambo soutien à Russie na RDC deja na 2013
olobi makambo soutien à Russie et soutenir ya Russie za lakini ekolo Congo démocratique tango wana
non disons na lobi que puisque le lobi se débat comme ko lobi makambo Russie ba lobi que non Russie za ko sunga bamboka ebele mais deja ngai tana zo sala film nanga deja na 2013 na bandaki tournage na 2013 na lobaki deja le kamo ya Russie na kati wana na tchaki ambassadeur ya Russie à l'époque avec moi si na tchaka ye na kata film oyo alobi que Russie aza toujours ko soutenir RDC na makambo nyonso donc ngai deja espace na lobaka mo deja le wana
kasina film ango ba olobi osala ango mo bandaka la olakisa yango wapi bato bamona yango wapi na bokuse tango zoloba
film deja na bandaki 2013 et chez 2015 dans la question qui est en gros dans Libreville, après Libreville na Zimbabwe et puis na na Ouagadougou Fespaco oh na ce qui deuxième prix et après na Hen.
Voilà et puis Kalamingi tete qui est en
na la cinq européen na Hen et c'est là qui d'ailleurs même seul film où représenta qui Afrique Mobimba, c'était le seul film qui avait représenté toute l'Afrique sur les 150 films de différentes catégories, puisqu'il y a un festival international, la catégorie est à Québec, fiction, long métrage, documentaire et autres. Mais c'était le seul film qui
représentait l'Afrique Mobimba.
Et c'est qui la sixième édition, il y a festival international du cinéma de Mumbai. Mumbai, oui, parce qu'on est à l'époque Bombay, les autres, par contre, on est en Mumbai. Donc, je me déplace dans la Chicago, et puis dans Hong Kong, et dans le Sénégal, et puis dans la Colombie. En Colombie, dans la Chicago par Zoom, dans la Chicago, on a étudiants, il y avait deux classes, donc avec 32 étudiants. Les étudiants, nous, parmi les 32, tous les étudiants avaient posé au moins une question. Et bien, soutenant qui filme à la
musique. Qui après,
mais après le FESPACO, oui, après le FESPACO, le film est censuré par le français. Le français va censurer qui en gros. Le français va censurer qui filme, puisque le film est pour condamner le Rwanda et la France soutient le Rwanda. Et alors, il va censurer qui en gros partout, puisque la France n'est pas présente pour financer. Il y a un festival ébélé à travers le monde. Et comme il y a un festival qui a financé le festival, il y a un autre festival qui a financé le film. Donc, il y a un film partout, même en Afrique, partout, il y a un film, sauf dans le Sénégal, dans le Burkina Faso, il y a une équipe dans le Burkina Faso, dans le trophée. Et puis, na Sénégal puisque j'étais aussi au Sénégal en ce moment-là na exil na Sénégal puisque criminel Kabila Kanambe a signé avec Bobomanga alors na kendeki ko fana na exil na Sénégal na pelo douana et na qui finit na Sénégal
ah kasi olobi mikolo eleki o ba pekisa ki mena auto le collection soki na France ou na Belgique na mikolo indépendant ilipanda.
Non, papa qui s'est quitté, c'était déjà programmé pour notre joie qui déjà autorisation au Lac-Sayango le 30 juin. Mais vous là et Baby Saki, et puis entre-temps, il y a eu coupure d'électricité, ce qui est quand même assez étonnant dans la Katamboka comme la Belgique. Il y a eu coupure d'électricité dans la place du Luxembourg et ça l'a mis plusieurs fois. Et finalement, finalement à 22h30 quand vous pouvez tambour et si là qui quand vous allez qui ça filme boye bakati sous courant
et c'est dit moi kokosomo ko boye yonde olo bakate Thierry Michel Aiba makambona wa tiana film na
oui na porté plainte contre Thierry Michel puisque Thierry Michel un collègue tout ça là salamoko. Et alors, il y a Zaki dans FESPACO, en 2017, on a remporté le trophée, il va féliciter, a félicité Fekulu Tunanga, Baloufou Bapa Kaninga. Et puis, après, tu vois, comme on a, lors du cinquantenaire, il y a FESPACO, on a Ouagadougou toujours, quand on a Sissi et Xil Tunanga, il y a Seninga film, on a Tindé des liens. Bon, après, il y a Kinshasa, a Seninga, il copie à lui que, à Zosala, série à rétrospective à film à réunion ça sera dans le est-ce que n'a pas que ça est film nanga puisque film nanga est à Kito Komingi il faut pas moi nayango d'ailleurs il a ajouté que différents ils ont coexisté entre yo nanga pour yo dans moto moins de nanga dans mondele ce que vous avez mondele film nayo est tellement Kito Komingi qu'on est partout mais naibi que France ils ont bloqué film nayo il y a eu signe nanga n'a pas naibi nanga alors quand on a fait ce film à qui pour copier à Sali film Moussousou en pire du silence. D'ailleurs, ceux qui ont allé au Congo, là, qu'est-ce que titre, qu'ils ont sommé balé, ils ont Koukara, ils ont Président Pembeni. Oh, il y en a, ils ont Congo, le silence, des crimes oubliés, il y a Sali dans pire du silence.
Nabokus.
Et au Tali, même la synopsis, ils
ont. Les Kamangé Souka Wapi, c'est quoi? Les Kamangé Souka Wapi.
Aboya qui copie sa film, naïe, la justice congolaise, pour la comparaison à deux films. Bon, bah juste Nabisso, bah qui est d'ailleurs, il faut que vous
ezalaki bongo mokelibi lilingi Gilbert Balufu kolobela mosala na ye na linaka na biso lokoli ya lelo yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki ete balakisi bilongi ya barefugie ekolo Burundi baye bavandi na bakan ya Sud Kivu bauti kosukisa operation GONC na komemamaka na mboka na bango mpona kotala soki bakoki kozonga. Matundu mingi na Lionel Gaima, matundu pe na Franklin Sidraka, tukuba kulanda lolaka la Amerika, ngai kombo na ngai, Eli Isango.